Vasila nekega molja.
Kaj sem tebi in kdo sem sebi? V drugi pesniški zbirki Matjaža Zorca z naslovom Večerna zora se lirski subjekt znova sooča s svojim antagonističnim položajem v zavoženem svetu. Med branjem pesmi se ne moremo otresti občutka, da je vse na svoj način srhljivo. Ne glede na to, kako zelo se zanašamo na domišljijo in ideale, nas Zorec z užitkom opominja, da smo stkani iz potrošnih teles. Medtem ko se v svoji meseni krhkosti zbližujemo, se v fašističnem jeziku venomer iščemo. Kondenz afekta v te male fekalije, tako fino brzdane z dobrim premislekom, premise pa nedorekljivo capljajo na sledeh neštetih nezmožnosti. In 50 pesmi, izdanih v sklopu razpisa Sončnica 2023, v skladu z naslovno anomalijo obrača dogovorjena prepričanja in pesnikova spoznanja. Če se je zvečer dani, pričakujemo preuranjen prihod dneva. Če ima zora poteze ugašanja, se pripravljamo na ponovitev teme. Kakorkoli interpretiramo večerno zoro, nam, ko menjamo dan za noč in noč za dan, pripada drža glavu gore, bit će gore. Med branjem ne vemo, kako se bo pesem izpeljala, zato je bravka venomer v nemirnem pričakovanju prepuščena seznamu, ki svojo smiselnost razgrajuje sproti v ustrajanju. Brez izjem, brez naslovov in ločil z malimi tiskanimi črkami, vers najpogosteje nosi zgolj eno besedo. Izolacija besede ustvarja razgaljeno odprtost, ki je v boju z včasih premočnim, včasih preblagim odzvenom njenih konotacij. Pesmi nimajo naslova, njihov konec pa označuje izpostavno znamenje, zvezdica, ki ohranja slovnično funkcijo opombe, nadaljevanja, pregibanja. Razmerja, ki nastajajo zaradi asociativnega sosledja, je treba vzdržati. Oh, ta nekdanja barbarstva, kako nas osupne, ko se zdaj, kdaj pa kdaj, pojavi kakšna baraba, saj smo vsaj danes lahko ljudje, ne nad, ne pred, ampak ravno prav človeški. Skupaj z epigrafom Mladenovičevega kultnega verza zbirko uvaja kratek odlomek iz Ničejeve jutranje zarje, v katerem pruski filozof osmišlja blaznost kot nujen element preobrata in preseganja moralnih vrednot, da bi se sploh omogočil nastanek človeških idealov. Ti se kot sestavljajoče se besedne zveze med seboj izzivajo, tako kot se med seboj izpodrivajo prezirani moralni sistemi, ki preizkušajo našo družbeno občutljivost, ujeto v dvolične zakone. Tudi za avtorja pesmi predstavlja arbitrarnost muko in poraz. Kočljiv položaj se odraža v metrumu, ki ga narekujeta izmenjujoči se erektilnost in uplahnitev. V najbolj naklonjenem branju to držo razumemo kot osrediščenje proti vodoravnosti sveta, kot prizadevanje ostati po konci, kljub vsemu in vsakomur. Ni hujšega od drhaljenja, ko te preuzgajajo in programirajo in reprogramirajo in preprogramirajo, permisivne ali redoljubne ali agresivne ali pasivne ali kakorkoli že moralno-orgijastične gamadi. No, hujše je le cepetanje zaradi lastne prizadete moralične mongoloidnosti. Uf, kako odprto vsakega samospoštovanja je pizdjakanje. Z opotekanjem med politično korektno stilo in razredno karibdo se Zorčevo pisanje človeškim usodam sočutno krohota in včasih tudi pomilovalno nasmehne. A bolj kot komorkoli drugemu se smeji samemu sebi, svoji faličnosti, ki se je zaveda in jo literarno umešča odgovorneje, kot mu kritiki in kritičarke to očitajo. Da me nos ne zanese, ker se ti od vsega tega dehtenja pač mora zmešati, če si le kolikor toliko živo bitje, ta drkaško inscenirana zemlja, in cest mizanscene temna votlost do plosko je napičkano gomazenje, napičkana vzmravljinčenost. Fuk in razmišljanje o njem imata za avtorja filozofsko dostojanstvo, kar obelodanja tako v svojem leposlovju kot v radijskih prispevkih. Patriarhat in načelo dominance, ki sta moške pahnila vseobsegajočo identitetno krizo, izziva s kritiko splošnega, mestoma zasluženega linča te pozicije, ki danes nobeden več ne zavida. Pesnik se buni, nato pa znova pada, kar počne s precejšnjo mero ponižnosti. Nujno je pisati na svoj račun in tako brez lažne skromnosti iti sebi in svoji dediščini v rit. Panorama predstav klečeča pred rešetkami tuhtanja. Kako se ti razprejo impresije, da vzbrstiš, razpet čez medene eone, ki plešejo na konici minule minute. Ljubezen do literarne zapuščine in naklonjenost nizkim strastem smo spoznali že v njegovi prvi zbirki Troheji, ki je širšo javnost spoznala z ekshibicionističnim in formi zavezanim melankolično igrivim slogom avtorja. Ustrajanje pri tradicionalnih literarnih oblikah se zdi nujen pristop, ko se poskuša dostojanstveno pokopati duhove preteklosti in se ne uklanjati modnim strujem sedanjosti. Le z jasnimi stališči je mogoče odpreti prostor za nežnosti, pa tudi za šamarjenje, šeškanje, če smo ga oziroma če ga je tudi pesnik sam potreben. Tovrstno soočanje s krhkostjo vsemu in sebi navkljub spominja na uporništvo hrvaškega kritika in pisatelja Igorja Mandića, ki si je za življenjsko nalogo pogumno zadal boj proti lastni malomeščanskosti in obesnosti. V prvem je bil uspešnejši kot v drugem. Čeprav sta ta dva vidika neločljivo povezana tudi v njegovem primeru s falusom. V nasprotju z neusmiljenim pokojnim Mandićem Zorcu ponižnost ni tuja, s čimer se mu uspeva izogniti cinizmu in mizoginim provokacijam. Nesporno je, da gre za samo svoje pero, ki z gosto nanizanimi slikovitimi opaskami beleži mesta sodobnih konfliktov, ampak na nežen način. Zanj značilno bogato besedišče sega od strokovnega izrazja do preproste žmohtnosti vsakdanjega jezika gostilne ali razpuščenih nočnih potepanj. Tišina šine v šiv, stisnjena višnja ti visi z žnable, kako te naj nemočne polni, k popolni sragi, ki razodeva hecne, neproporcionalne nakaze. Naš hišni pesnik nima avtokratskih ambicij v knjižnih in estetskih vprašanjih. Njegovo pisanje vabi, da sploh začnemo razmišljati o tem, kar smo prebrali, da izbiramo, kaj želimo brati, da v književnosti, lahko tudi sami s seboj, strastno in živo razpravljamo, ter da se, to je najpomembnejše, v književnosti razprave vodijo izključno po kriterijih prebranega. Ne da se pobegniti iz nuje, ki osnuje na ključe, a to neobhodje ni naše, ker pripada potencijali, te pa ne jebe, ne enega, ne mnogega, ne nobenega, ne vseenega. Razumljivo je, da to vrstno stališče iritira, saj je nekako namenjeno prav draženju, ki je mestoma neučakano pubertetniško. Večerna zora tako posvaja tudi spodrsljaje in kočljivosti, saj prevzema tveganje zorenja. Besede so brezkompromisno predane svojim pesmim v slabem in dobrem, v kritiki in hvali, v naši noči in nekem tujem dnevu. Staromodno ustrahovanje se prepleta z literarnim fakinstvom. Oboje ima v današnjem svetu precej odprtih front. Zaključkov tovrstnih bitk Zorec ne vleče iz načel, temveč iz izkušnje. Pisala je Andreja.
Kosilo nekega molja.